إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا ممتنة رواه متفق عليه ويقول الله جل في علاه الأخلاء يومئذ بعض لبعض عدو إلا المتقين ويقول الله جل في علاه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عباد الله الله سبحانه وتعالى anatukumbusha katika kitabu chake na mtume sallallahu alayhi wasallam anafasiri na kuelezea maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na anapiga mifano ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameipiga mifano na anaweka wazi yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha. Ndugu katika imani, tuzingatie hii hadithi ya mtume alayhi salatu wassalam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mathalul jalisu salihi wa jalisu sui, mfano wa rafiki, mfano wa mtu unayekaa naye na unasikiliza habari zake, mfano wa mtu huyo ni sawa na watu wawili. Mfano wa mtu ambaye ni sahiba wako, ni rafiki yako, basi mfano wake ni sawa na watu wawili. Mfano wake wajalizu sui, mfano yule unayeketi naye ambaye ni mwovu, na mfano wa jalisu salih, yule unayeketi naye ambaye ni mtu mwema. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaeleza mfano wa mtu mwema unayeketi naye na mfano wa mtu mwovu unayeketi naye ni sawa sawa ka hamilul miski wa nafikhil kir, ni sawa na yule aliyobeba marashi na yule ambaye anaoka au anakoka vyuma. Anayebeba marashi imma ayuhdiak, imma akupatie marashi, wa imma antabtaa min, na huenda akakuuzia marashi. Wa imma antajida minhu rihan tayyiba, na huenda ukapata kutoka kwake harufu iliyokuwa nzuri. Mfano huu ni sawasawa na mfano wa mtu ambaye anayeketi na mtu ambaye ni mzuri. Imma ayuhdiak, ima anayebeba marashi atakupatia marashi na wewe utanukia marashi, au tabtaa min, utanunua marashi yale, au tajida minhu rihan tayyiba, au utapata kutoka kwake harufu iliyokuwa nzuri. Mfano huo Mtume alayhi salatu wassalam amempiga ni sawasawa na mfano wa mtu aliyobeba marashi. Wa mathalul jalisu su, na mfano wa mtu anayekaa na mtu mwovu ni sawasawa na mtu ambaye anakoka moto, shughuli zake ni kuoka moto na kutengeneza vyuma. Imma anyuhrika thiyabaka, huenda akakuchomea nguo yako kwa sababu shughuli yake ni hiyo. Wa imma antajida minhu rihan mumtina, au unaweza kupata kutoka kwake harufu mbaya iliyokuwa na uvundo. Haya ni maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala anatilia nguvu maneno ya Mtume aliposema al-akhillau ba'dhum li ba'dhin aduun illa al-muttaqin, vipenzi marafiki siku ya hisabu watakuwa ni maadui baadhi yao kwa baadhi, isipokuwa vipenzi ambao walikuwa wako na takwa na ni wacha Mungu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaeleza katika hadithi ambayo ameipokea Abu Huraira radhiyallahu anhu, anasema ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalif, mtu atakuwa katika dini ya rafiki yake, mtu ataishi maisha yake ya hapa duniani kama vile anavyoishi rafiki yake. Falyanzur ahadukum man yukhalif, mmoja wenu aangalie ni nani ambaye anamfanya kuwa ni rafiki, ni nani ndio kipenzi chake, ni nani ndio rafiki yake. Qala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, amesema Abdullah ibn Mas'ud, i'tabiru an-nasa bi aqdanihi, i'tabiru an-nasa bi aqdanihi, wazingatieni watu na wafanyieni mtihani watu kwa kuangalia marafiki zao. Ibadallah, wengi wetu leo au illa marhamallah wanapenda kutaka kuwa na celebrities, anataka watu mashuhuri ndio ajuane nao na ndio awe marafiki zake. Hataki kuwa marafiki zake ni watu wacha Mungu, kwa sababu labda ya fakri waliokuwa nayo, kwa sababu ya hali ya dhaifu waliokuwa nayo, mpaka mtu rafiki yake ambaye ni mcha Mungu anashindwa kumuita katika majlis ambayo atakaa na watu ambao ni sahiba zake, kwa sababu anahofu kuwa daraja yake itateremka. Ah, wewe rafiki zako ha anastahiki kupewa mapenzi na kuishi naye, na anastahiki kumpatia siri zako. Sio kila mtu. Chagua watu ambao utawapa mapenzi yako kwao. Chagua watu ambao utawapa siri zako kwao. Chagua watu ambao utatangamana na wao. Allah Jalla wa'ala anawauliza, anawataka waumini, anawaambia wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Jisubirishe nafsi yako ewe Muislamu, pamoja na wale ambao wanamuabudia Allah awwalun nahar, hadha huwa alghada wa akhirul layl. Jisubirishe nafsi yako kwa wale ambao wanamuabudia Allah mchana na usiku. Ibadallah, masala ya kuambatana na kusahibiana na watu wa kheri kuna fawaidi nyingi sana. Miongoni mwa fawaidi za kuambatana na watu wa kheri na kuwafanya ndiyo vipenzi ni hii hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalamu. Ibadallah, hii ni katika adham alfawaid, hii ni faida kubwa sana ndugu katika imani. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله تعالى به. حتى أندوك مسلم وكفريك حتى كفم فيوتك أتكوى أميني نواتسماما ما يجنز لك وكوربيني أمباو وتجنيو ميكونو ياو watamswalia salatu janaza, kisha watamwombea maghfira, watamtakia msamaha kwa Mola wao. Isipokuwa mtu huyu atapata msamaha kutokana na dua za wale ndugu zake wanaomwombea. Sasa je, wewe unao watu 40 ambao hawamshirikishi Allah, ambao ndio vipenzi vyako? Unao? Kama huna, watafute leo wale ambao merchandise, wafanya biashara wakubwa, matajiri, huenda hata amesikia kifo, adhaha yuko mjini, kuzake Dubai huko, amesikia kifo, ah bwana ndugu yetu amefariki bwana, kwenye magrupu ya enea WhatsApp, wewe ushafariki, hata basi aje atoe bwana mchango wangu hapo. Hapo watu wanahitaji mchango, mchango hauna nafasi tena. Watu wanahitaji dua. Kaa nyuma ya ndugu yako. Lakini wale maskini ambao shughuli zao za kuganga ganga, ndugu yetu yule katika sunna. Ndugu yetu yule katika manhaj. Yule ndugu yetu kwa tukimwona msikitini anaswali na sisi, wallahi lazima tutoke, twende tukamwombee dua. Tushiriki katika msiba wake. Hao ndio kupenzi. Hao ndio tutakao kufaa. Hao ndio wenzio. La taktar bi hadhihi dunya wa la taktar bi madhahiri dunya. Usigurike na hii dunia na madhahiri yake. Wewe unataka watu wakikuona wanakuona na watu madoni tu, watu wakubwa tu, walikuwa na haji zao, maisha yao yanakwenda, wewe unataka uonekane hivyo, watu madhaifu wao huonekani. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivyo, la tusahib illa mu'mina wala yakulu ta'amaka illa taqi. Mtume sallam anasema maneno haya, anasema usisahibiane naye isipokuwa mtu muumini anayemwamini Allah, mcha Mungu, sahibu taqwa, anamfafa Allah. Huyu wewe sahibiana naye, lakini asiyokuwa na sifa hizo achana naye, usisahibiane naye. Wala yakulu ta'amaka illa taqi, na wala usimpe chakula chako isipokuwa mcha Mungu. Mtume ndo anasema hivi jamani. Watu sio katoka, bana wale watu kataza, tusiwape chakula watu ambao hata tunawaita. Mtume sallam anasema kwa sababu atakaye kula chakula chako ambaye sitaki, mahaba yako itampenda, atakupenda na wewe utampenda. Kisha baadaye utasahibiana naye. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ndugu katika imani, kuashir waumini ni faida ya msingi sana, kuambatana na kuwafanya ni sahib na vipenzi waumini ni jambo la msingi, na asiyofanya hivyo basi huenda wale ambao ni sahiba zake na jamaa zake anaowapenda na alowafanya ni vipenzi wakamtia katika balaa kubwa sana, waliyadh billah. Ulama rahimahumullah dhakaru thalathata khisal, wanachuoni wametaja alama tatu. Yule ambaye utasahibiana na yeye basi awe na alama hizi tatu, rafiki yako awe na alama tatu. Alama hizi zikipatikana kwa rafiki basi neema rafiki wa neema sahib, wa idha fuqidat, na zikikosekana basi i'tabiru an-nasa bi ahdanihim. Jambo la kwanza ambalo lapaswa kupatikana kwa sahib, aqlun rajihun. Jambo la kwanza, aqlun rajih. Hakikisha rafiki yako unayeambatana na yeye akili yake ni timamu, akili yake ni nzuri. Maana akiwa na akili nzuri atakuongoza wewe katika dini na dunia, atakupa ushauri utakaokuwa una manufaa kwako katika dini yako na dunia yako, atakupa mwelekeo mzuri, atakushauri katika mashauri mazuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam au ulama rahimahullah, na hizi wametoa katika adilla, hawakusema tafuta mtu ambaye ana shahada. Kama leo kwenye makampuni au kwenye baadhi ya sehemu za mabiashara kubwa, wao wanaweka ma HR pale, anaona HR ndio mshauri wake, ana hand over kazi yake yote kwa HR ama MD, kwamba bwana kazi yangu hii yote wewe iendeshe, kwa sababu ana shahada. La, aqlu rajih, awe ana akili timamu. Sahiba wako rafiki yako, akiwa sahiba wako rafiki yako ana akili timamu, basi huyu ni sahibu mzuri. Hiyo ni ya kwanza. Kwa hiyo la tusahibu al-ahmaq, usisahibiane na mtu mjinga akili yake si nzuri. La tusahibuhu, hiyo ndo kalamu ya ahli ilmu, usisahibiane na mtu ambaye akili yake si nzuri. Hii ni khisali ya kwanza. Alama ya pili, dinun matinun, sahibiana na mtu ambaye ana dini, sahibiana na mtu ambaye anamkofu Allah subhanahu wa ta'ala, sahibiana na mtu ambaye anajua ni hii ni halali na hii ni haram. Atakushika mkono katika halali uiendee, na atakuzuia kuto kuifanya haramu. Wakati kampani inaamua kwamba tunataka tuingie katika miamala fulani, lakini miamala hii ni miamala ya riba, basi anayekushika mkono ni sahibu dini. Atakwambia hapana ndugu yangu, hata kama kuna maslahi ya kampani lakini hii ni miamala ya riba, tutaingia katika hatari. Watu wa makampuni wamche Allah, kampuni nyingi leo zina survive na mikopo mikubwa ya riba. Kampuni nyingi leo zina survive na mikopo mikubwa ya riba. Kampuni hizo ni kampuni za Waislamu, sio kampuni za makafiri. Hatuzungumzii makafiri, tunazungumzia kampuni za Waislamu ambao wanajua ni haramu kula riba katika kitabu chao, wamekataa kwa Waislamu hao kula riba, lakini wana survive na riba. Wananunua magari makubwa, unawaona watu wana magari, unawaona watu wana majumba, lakini
washauri wazuri wa dini ambao watawaongoza kwamba hapana, tunaweza kusurvive bila ya riba. Ad-dinun au dinun matinun, ipatikane dini ya kisawasawa madhubuti kwa yule ambaye anasahibiana na mtu. Na hii si kwa sababu ya kampuni peke yake, hata wewe ambaye unasahibiana na rafiki yako, basi kama hana dini atakutia katika balaa. Ndio Ibn Hibban kwa kauli takusema kwamba qal la tusahibu al-ashrara fa innahum la yurithunaka illa sharra, usisahibiane na watu waovu kwa sababu hawatakuletea wewe, hawatakurithisha wewe isipokuwa shari na uovu. Hii ni khisali ya pili. Khisali ya tatu, ni lazima ipatikane kwa rafiki akhlaqu mahmuda, tabia njema. Usisahibiane na mtu ambaye ana tabia mbaya, uongo. Yeye ndo mambo yake uongo uongo. Usisahibiane na mtu huyo, ni mwovu, atakutia katika balaa. Usisahibiane na mtu ambaye kazi yake ni namima, yeye anatoa maneno huku anapeleka huku, anatoa maneno huku anafarikisha watu. Usisahibiane na mtu wa sampuli hiyo. Usisahibiane na mtu ambaye kazi yake ya kitabu nnas, yeye akikaa wazungumza watu, fulani bana umesikia, fulani bana umesikia. Usisahibiane na mtu huyo kwa sababu ile ghiba atakuletea wewe na wewe utaathirika kwa sababu tabia yake ni mbaya. Sahibiana na mtu ambaye akhlaki yake ni nzuri, akizungumza maneno yake ni matamu, unatamani wewe kusikia maneno yake. Akikaa yeye ni mtu wa kunyamaza, si mtu wa maneno mengi ambayo hayana faida, zungumza maneno yake mazuri. Anapocheka anacheka kama vile Uislamu umeamrisha, anapokasirika yuko kadhi dini la anakasirika kwa sababu ya dini. Huyu ndo sahibu. Lakini ikiwa wewe umeacha hizi zote, unasahibiana na mtu kwa sababu ya maslahi ya duniawi, wewe unasahibiana naye kwa sababu mimi napata maslahi pale, nikimwacha yule yale maslahi yatakosekana, basi fahamu wewe unajitia katika hatari kubwa. Waliyadhi billah. Sahibiana na mtu kwa sababu ya dini. Mtu wa dini mshike kuwa naye. Kumbuka kwamba kuna fawaid ambazo ni fawaid kubwa. Miongoni mwa fawaid nimetaja, mami rajuli ni yamuz fayakumu ala janazatihi 40 rajula la yushrikuna billahi shay'a illa shafa'ahum Allah ta'ala fihi. Utakapoondoka analia, nika anaumia, kipenzi wangu ambao tumependana kwa sababu ya Allah, nimempenda ukijana kwa sababu ya dini yake, naondoka analia na kuombea, anatamani kufanyia mambo mazuri ambayo yatakufaa wewe kesho akhira. Lakini kinachotumaliza sisi leo hasa hapa mjini, hapa mjini pana hatari kubwa sana watu wasipozingatia. Kinachotumaliza sisi leo mjini hapa ni mapenzi ya urongo, mapenzi ya kadhibu. Watu wanapendana kwa sababu ya maslahi. Ona mtu anakuja anakusifu wewe bana, wewe kijana mzuri bana, wewe hivi, kwa sababu ya maslahi yameona kwa inshallah. Sio sawa sawa, ni makosa, ni hatari. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.